Zdaj pa bi besedo dala gospodu Samu Fakinu, generalnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Torej, delavci se znajdejo v zelo veliki stiski, ko zbolijo ali potrebujejo zdravnika in ugotovijo, da jim delodajalec že 2-3 leta ni plačeval prispevkov. Kako je to sploh možno, da pride do tega, recimo zakaj včasih to ni bilo možno, da delodajalec ne plačuje prispevkov in kako bi se dalo to rešiti? Pa še to bi vas vprašala, kako bo to vplivalo na zdravstveno pokojninsko blagajno, ker se precej manj prispevkov uplačuje ali lahko pride nekoč do kolapsa zaradi tega?
Nismo kološki smo že. Nekaj še nečutno, ampak stvari zelo skrbijo. Kar se tiče včasih, da smo bili v drugem družbeno-političnem sistemu in mislim, da je prav, da ga pomenim, zato ker je bila solidarnost pa obveznost do določenih skladov svojo zdravstvene kompanijske zavarovanja zelo strogo omejena. Potem smo malo razrahljali več družbeno-političnim sistemom, več davčno upravo in celo vrsto zakonodaje, ki dopušča za tisti, ki so usmerjeni v anomalije, zapravo neplačevanja prispevkov, da se to tudi omogoči. To je že omenjeno v rešenju podjetij. Mi imamo rekord, ki ga imamo zabeleženega od enega delodajalca 70 podjetij, ki je imela prijavila in objavila v delavce. Naj vas spomenim, da v tem primeru delavca, ki dela v nekem podjetju, je solidarnost za pravice zdravstvenega zavarovanja zagotovljena. Ti delavci vse eno dobijo zdravstveno varstvo oziroma pravice iz sklada, ki ga zastopam. Samo tisti, ki so samostojni podjetniki, imajo težave, če 3 mesece zapored ne plačajo, ne poravnajo svojih obveznosti, potem mi blokiramo kartico in ne morejo dostopati do zdravstvenih storitev, lahko pa še vedno dostopati do drugih zdravstvenih storitev. To se umilo za tega, ker je teh delov se stali več in mi se iz velikih podjetij že premikamo v mikro in mala, mala podjetja. Nekaj odstotkov je ljudi, ki se seveda poslužuje z ugibanja davkov in prispevkov v čistih čisti po domačem interpretirane liberalno gospodarstvo, ki to seveda ni. Kaj je zarest? Poleg seveda služb, tudi smo se vzpostavili direktno bazo z davčno upravo, kjer bi bil ime in prijeme kot delavca in ko mu je izplačena plača, se v naši bazi obveznega zdravstvenega zavarovanja prižge ručka zelena, da je plačena, da so plačeni prispevki, ali pa gdeča, če niso, je pa res, da se to tudi može neki let, ampak na davčno ima težave s tem. In večkrat sem že povedal, da za božjo voljo sfinancirite informacijski sistem na davčni upravi Republike Slovenije do konca. Prekine se ga v nekem trenutku. Drugače, drugi del vprašanja je pa jasen. Medgeneracijska solidarnost je bila omenjena. Slovenija rabi približno 9% domačega proizvoda za normalno dostopnost do zdravstvenih storitev, ki je primerljiva z evropskimi državami, in če ne obračujemo prispevkov, se seveda to začne rušiti. Najbolj to občutimo kot čakalne dobe. 200 tisoč ljudi čaka na zdravstvene storitve, to pomeni, da je v sistemu premalo denarja, je preslabo organiziran, ni dovolj racionalen. To sem že povedal pri izhodišče točke za zdravstveno reformo, ki jo predvsem na tem smeri narediti. Kaj jaz mislim, da je potrebno vse te zaposlovanje, prekarno delo, solidarnost in podobno, to so vrednote neke države, ne? In dokler se te vrednote vsak dan tako ne ponavljajo, nosilci vrednoti so pa poleg tistih, ki imamo najvišje funkcije v državi, še vsi politiki. To pomeni, da bomo vsaj enkrat na teden povedal, kaj je prav, zato da se družba prežme s temi vrednotami. Če tega ne bomo naredili, potem si nekaj ljudi lahko zadevalo predstavljeno po svoje. Včasih vprašam, ko jih zasede, ne, a se splača biti pošten. Znate, verjele, kar nekaj ljudi mi odgovori, da pravzaprav pa to malo čudno vprašanje, ne, a pa vem, če se včasih ja, včasih ne. Odgovor je da. Ne. Splača se biti pošten. Eno sama, en sam nepošten v družbi stotih lahko spremeni kulturo. Toliko hitro se to dogaja. To se pravi, plačujemo prispevke za zdravstvo, za zavarovanje, če ne želimo, da nam zdravstveni sistem toliko kolabira, da dostop do zdravstvenih storitev ne bo mogoč. Vračal sem se z Kosova, prejšnji teden sem bil na Kosovo, v okviru mednarodne pomoči. Oni namenijo 900 milijonov evrov za zdravstveno varstvo, za 2 milijona prebivalcev. Vse treba kupiti. Zdravila, dobre storitve in podobne storitve. Ne želim, pa 40% imamo mlajših od 15 let. Ne želim si predstavljati, kaj se dogaja v zakulisju, je pa posledica zelo jasna. Poprečna življenjska doba je okrog 65. Pred nas je pa že čez 80. Se pravi, to so pa, to, kar ste me vprašali, so civilizacijska vprašanja in zrelost neke družbe.
Hvala lepa.